գլխավոր թեմաներն են։ Իշխանությունն դիմությունը մեկնաբանում են մարտի 1-ի վերաբերյալ WikiLeaks-ի գաղտնազերծած փաստաթուղթը, որտեղ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը կարծիք էր հայտնել, թե այդ դեպքերը թերևս երբեք չեն բացահայտվի։
Եթե վերաբերում եմ ավան հանգամանքներին, ավան միգուցե ճիշտ են։
Պաշտոնական Երևանը խորհրդակցությանը հրավիրել արտերկրում աշխատող դեսպաններին, նախագահը խոսել է Ղարաբաղյան խնդրից ու հայ-թուրքական հարաբերություններից։
Հայաստանը չի վարանելու կրկին հակառակորդին խաղաղություն պարտադրել։
Պաշտպանության նախարարը նոր մանրամասները հրապարակել օրեր առաջ եղնիկներ զորամասում արձանագրված երիտասարդի սպանության վերաբերյալ։ Մահը վրա է հասել ոչ թե ազգուշության, այլ արտաքին միջամտության արդյունքում, հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը։ Կանդրադառնանք նաև օրվա հրատապ մյուս իրադարձություններին, մամուլ մշակույթ մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկасնի օրվա վերջին լուրերը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, օրինակ վերելով Հարավային Սուդանի անկախությունը որպես ևս մեկ նախադեպ, հայտարարել է, թե Արցախի պարագայում այդ օրինակ ելքը նույնպես անխուսափելի է։ Նա ասել է, որ Հայաստանը շարունակելու է իր ջանքերը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, միաժամանակ նշելով, թե նոր ռազմական արկածախնդրության պարագայում Հայաստանը չի վարանելու կրկին հակառակորդին խաղաղություն պարտադրել։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարների և դեսպանների ամենամյա խորհրդակցության ժամանակ, որն անցկացվել է այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան համալիրում։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի տեքստը տեղադրված է նախագահի պաշտոնական կայքում, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարգար Օհանյանը, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մարգար Օհանյանը ձերբակալվել է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու կասկածանքով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ իրենց վարույթում գտնվող գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երեքշաբթի օրը նախագահ Բակո Սահակյանի առաջարկությամբ համաներման մասին որոշում է ընդունել անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ, բայց կոնկրետ չի նշվում, թե Ղարաբաղի բանտարկյալներից քանիսն են ազատ արձակվելու։ Միացյալ Նահանգները Վրաստանից անջատված Աբխազիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները անօրինական է համարում։ ՊԵՏ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլենդը հայտարարել է, թե մեջբերումը Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում օգոստոսի 26-ին Վրաստանի Աբխազիայի շրջանում անցկացված այսպես կոչված ընտրության օրինականությունը և արդյունքները, մեջբերման ավարտ։ Այսօրվանից Ռուսաստանում պաշտոնապես սկսվում է ՊԵՏ դումայի ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրությունները անցկացվելու են դեկտեմբերի 4-ին, այդ մասին նախորդային հրամանագիր էր ստորագրել երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ ՊԵՏ դումայի ընտրություններին կարող են մասնակցել միայն 7 գրանցված կուսակցությունները, մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների իշխանությունը մերժել էր գրանցել։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի կինը և 3 երեխաները երկու շաբթի օրը անցել են Ալժիր։ Ալժիրի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ նրանք գտնվում են Ալժիրում։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ներկայացուցիչները ասել են, որ փնտրում են ուղիներ, որպեսզի Ալժիրը նրանց էքստրադիցիայի ենթարկի։ Մուամար Քադաֆիի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, իսկ նրա հավատարիմ զորքերին զենքը վայր դնելու հանձնվելու համար ապստամբները ժամանակ են տվել մինչև շաբաթ օրը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռամադանի ավարտին այսօր առավոտյան աղոթքից հետո Սիրիայում վերսկսվել են հակակառավարական հանրահավաքները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաղորդմամբ երկրի որոշ շրջաններում անվտանգության ուժերը կրակ են բացել։ Նրանց տեղեկություններով դեռ նահանգում 3 մարդ է սպանվել, մոտավորապես 10 մարդ վիրավորվել է։ Տասնյակ սիրիացիններ, որոնցից մեկը հրազենից վիրավորված է, անցել են Լիբանան, միանալով հազարավոր փախստականների, որոնք վերջին ամիսներին փախել էին Սիրիայից կառավարական զորքերի բռնաճնշումների պատճառով։ Դանիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Կոպենհագենում գտնվող մսկիթի մոտ այսօր տեղի ունեցած հրաձգությունից 1 մարդ սպանվել է, ևս 1-ը վիրավորվել։ Այս մսկիթից հիմնականում օգտվում են պակիստանցի էմիգրանտները։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ մահմեդականների տոնի ավարտին աղոթքից հետո մարդիկ հեռանում էին, ականատեսների պատմելով մսկիթի մոտ մեքենաների կայանատեղիում երիտասարդների 2 խմբեր վիճաբանել են, որոնցից հետո կրակոցներ են լսել։ Միացյալ Նահանգներում Այրին Փոթորիկի հետևանքով ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների 40 մարդ է զոհվել կամ անհետ կորացնել, պաշտոնապես հաստատված է 36 մարդու զոհվելը։ Տուժած Նահանգներում կոմունալ ծառայությունները դեռևս ամբողջովին չեն գործում։ Լիտվայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր իրար են հարվածել ՆԱՏՕ-ի ֆրանսիական և լիտվայի ռազմական օդանավերը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Լիտվայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, որ Ֆրանսիայի օդանավին հաջողվել է վայրեջք կատարել, Լիտվայի օդանավը կործանվել է, բայց երկու օդաչունները փրկվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին WikiLeaks կայքը գաղտնազերծեց 2008 թվականի մարտի 1-2-ի վերաբերյալ ամերիկացի դիվանագետների կողմից Վաշինգտոն ուղարկված փաստաթղթերից մեկը, որտեղ Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատարը կարծիք էր հայտնել, թե այդ բախումների մասին լիարժեք ճշմարտությունը թերևս երբեք չի բացահայտվի։ Մանրամասն ներկայացնելով տեղեկատվական այն վակուումը, որ ստեղծվել է իրադարձություններից անմիջապես հետո, ինչպես նաև այդ օրերին շրջանառվող իրարամերժ տեսակետները, աղմկահարույց վարկածներն ու շշուկները, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը գրել է. Քանի դեռ իշխանությունները անկախ ու թափանցիկ միջոցներով քաղաքացիներին չեն բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին, այս իրադարձությունների խայտարակությունը շարունակելու է հետապնդել Հայաստանի իշխանություններին, կասկածի տակ դնելով նրանց լեգիտիմությունը։ Հիմա լսենք, ինչպես են անդիմությունն ու իշխանությունը մեկնաբանում ամերիկացի դիվանագետի այս դիտարկումները և արդյոք համաձայն են այն տեսակետին, թե մարտի 1-ն ամենայն հավանականությամբ երբեք չի բացահայտվելու, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովը գլխավորած Սամվել Նիկոյանը մեծ զրույցում անդրադառնալով WikiLeaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի նախկին հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգթոնի եզրահանգմանը, թե հազիվ թե երբևիցե բացահայտվի մարտի 1-2-ի բախումների մասին ողջ ճշմարտությունը, ասաց.
Եթե վերաբերում եմ ավանհանգամանքներին, ապա միգուցե ճիշտ են իրենք։
Համաձայնելով, որ մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից ամիսներ անց էլ բացահայտման գործընթացում որևէ էական տեղաշարժ չկա, Սամվել Նիկոյանը կարծիք հայտնեց, որ նախաքննական մարմինը հայտնվել է նույն իրավիճակում, որում իր գլխավորած հանձնաժողովն էր հայտնվել գործունեության վերջին ամիսներին։
Այն ճանապարհը, որով գնաց նախաքննական մարմինը, դիմեց հանրությանը, հասարակությանը, մասնակիցներին, ցուցարարներին որևէ հավաստի տեղեկություն ուզեց։ Դες հասկացա, որ իրենք մտան նույն այն շրջապտույտի մեջ, ինչը ես մտա, որ ձերքի ստաց եղավ փաստաթղթերով անհնար էր որևիցե լուրջ հիմնավորված եզրահանգումի գալ։ Ցավոք սրտի 4 ամիսը վերջի անցան ապարդյուն ադուղությամբ որևէ ինֆորմացիա ես չկարողացա ստանալ, երբ նախաքնական մարմինը նույն քայլը արեց, այնքան էլ մեծ ակնկալիքներ ես չունեցա, որտեղ այդ ճանապարհով ես անցել եմ։
Վերային դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների մահվան հանգամանքների չբացահայտումը պայմանավորում է ոչ թե անհնարինությամբ, այլ նախաքննական մարմնի անգործությամբ, ազգային ժողովի փոխնախագահը պատասխանեց. ընդդիմության գործը մեղադրելն է։ Սամվել Նիկոյանը ձեռնպահ մնաց մեկնաբանել, թե ինչու WikiLeaks-ը հենց հիմա գաղտնազերծեց Ջոզեֆ Փենինգթոնի 2008-ի դիտարկումները, բայց նրա կարծիքով այդ հաղորդագրությունն արտացոլում է մարտի 1-ին հաջորդած մթնոլորտը, երբ տեղեկատվության բացակայությունը տարբեր ասեկոսների առիթ էր տալիս։
Իհարկե ձևակերպումները կարող է մի քիչ չափազանցված եւ կոշտ են, բայց դե ամեն դեպքում այն ժամանակվա մթնոլորտի արտահայտությունն է դա։ Ըստ էության այնտեղ ասում է այն, ինչ այդ ժամանակ հանրության մեջ, հասարակության մեջ խոսում էր, տարածվում էր 20-ից 50 զոհերի մասին եւ այլ եւ այլ խոսակցությունների մակարդակով ինֆորմացիան հաղորդված։
Մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեսեջ զրույցում կարծում էր, որ ներկա փուլում WikiLeaks-ի այս եւ Հայաստանի մասին այլ փաստաթղթերի գաղտնազերծումը թերևս պատահական չէ։ Նա համաձայն էր Ջոզեֆ Փենինգթոնի հատկապես այն դիտարկման հետ, որ քանի դեռ իշխանությունները անկախ ու թափանցիկ քննություն չեն իրականացրել մարտի 1-ի գիշերը տեղի ունեցածի վերաբերյալ, այս իրադարձությունների խայտառակությունը շարունակելու է հետապնդել իշխանություններին, կասկածի տակ դնելով նրանց լեգիտիմ
ունա։ Ես պատահականություններին չեմ հավատում եւ ենթադրում եմ, որ փաստաթղթերը ի հայտ են եկել այն ժամանակ, երբ որ կոնկրետ ինչ-որ մի երկրի շահերից են բխել։ Ամերիկյան կողմը, եթե գնահատենք, որ սա ամերիկյան իշխանությունների կողմից բաց թողնված ինֆորմացիոն արտահոսք է, նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ բան են ուզում ցույց տան եւ Հայաստանի հանրությանն էլ երևի ինչ-որ բան են ուզում ասել։ Եվ համաձայն եմ այն տեսակի հետ, որ քանի դեռ բացահայտված չի մարտի 1-ը, իշխանություններին այդ չբացահայտումը անդադար հետապնդելու է եւ նրանք ունենալու են մշտական լեգիտիմության պակաս։ Կարծում եմ, որ այս իշխանությունները այնուամենայնիվ այս պայդրությամբ դա դեռ չեն գիտակցել։
Անդրանիկ Քոչարյանը ծիծաղելի համարեց այն պնդումները, թե սպանությունների բացահայտման հիմնական խոչընդոտը ականատեսների վկայությունների բացակայությունն է։
Քոչ են անում մարդկանց, որ գան, բայց երբ որ նյութեր են հայտնում իրենց ձեռքի տակ, նրանք աշխատում են այդ փաստացի նյութերից փախնել, այնպես որ այստեղ արդեն այդ քոչերը մի կոպեկի արժեք չունեն։ Ես կարող եմ ընդամենը արձանագրել, որ այդ հանձնարարականը չի կատարվել և նախաքննական մարմինը ըստ էության չի կատարում հանրապետության փաստացի նախագահի, գործող նախագահի հանձնարարականները։ Ամեն ինչ կառուցված է միայն իմիտացիայի վրա։
Սերժ Սարգսյանը ինչի ներդաշնակ
է։ Ժամանակ էր երևի պետք Սերժ Սարգսյանին, բայց ժամանակն էլ վերջանում է և պետք է պատասխան տան կամ նախաքննական մարմինի իր ղեկավարի գլխավորությամբ, կամ Սերժ Սարգսյանը հասարակության առջև։ Այլ տարբերակ պարզապես գոյություն չունի։ Կամ Սերժ Սարգսյանը պետք է որոշում կայացնի, ռադիկալ որոշում պետք է կայացնի այդ խումբը լուծարելու և վստահություն ներշնչող խումբ ձևավորելու, կամ պետք է ամբողջ պատասխանությունը կրի հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը։ Այդ խումբը պարզապես անօգնական վիճակում է գտնվում և լավ կլինի, որ չսպասեն Սերժ Սարգսյանի հրամանագրին, այլ իրենք որոշում կայացնեն ինքնալուծարվելու։ Ոչ, բացահայտումները կլինեն անպայման, բայց բացահայտումները ակնհայտ է, որ կլինեն կամ հասարակության ճնշման արդյունքում այս իշխանությունների վրա, կամ այս իշխանությունների հեռանալու արդյունքում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիկիլիքսի գաղտնազերծած փաստաթղթերից մեկն էլ վերաբերում է ընդդիմության առաջնորդների այսպես կոչված 7-ի գործով դատավարությանը, տեղեկացնելով, որ նրանցից մեկի Շանթարությունյանի դեմ գործը կարճվել է առողջական խնդիրների պատճառով, դեսպան Մարի Յովանովիչը այդ հեռագրում փաստել է։ Այսպիսով շարունակվում է իշխանությունների գործը լավոճը, որի նպատակն է աստիճանաբար միջազգային հանրության աչքում ազատվել քաղբան տարկյալների խնդրից, մյուս կողմից չանել որևէ բան, որ կարող է վարկաբեկել իշխանության վարկածը, որը կատարվածի 100%-անոց պատասխանատվությունը դնում է ընդդիմության վրա, գրել է Յովանովիչը։ Հիշեցնենք, հայտնի գործով անցնող 7 ընդդիմադիր առաջնորդներն ի վերջո ազատ արձակվեցին, սակայն համաներմամբ, մինչ օրս նրանք չեն արդարացվել, և այժմ փորձում են եվրոպական դատարանում ապացուցել, որ իշխանություններն իրենց ապօրինի են ազատազրկել։ Ընդ որում, եվրոպական դատարանը բավական արագ արձագանքել այդ դիմումներից մեկին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նախկինում ազգային ժողովի պատգամավոր 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դատապարտված Միասնիկ Մալխասյանի փաստաբան Մելանիա Ռուստամյանն այսօր եվրոպական դատարանին ուղարկեց կառավարության առարկությունների պատասխանը։ Միասնիկ Մալխասյանի գործով եվրոպական դատարան ողոքեր ուղարկվել կալանավորելու, ապա նաև կալանքի ժամկետը 3 անգամ երկարաձգելու որոշումների կապակցությամբ։ Առաջին ողոքն ուղարկվել էր 2008 թվականի օգոստոսին։ Հիշեցնեմ, Միասնիկ Մալխասյանի նկատմամբ համաներում է կիրառվել 2009 թվականի հունիսին, նա սակայն դատարանից պահանջել էր արդարացման դատավճիռ, և քանի որ դատարանը ոչ թե արդարացրել էր, այլ դատապարտել և համաներմամբ ազատ արձակել, նախկին պատգամավորն այս հարցով ևս դիմել է եվրոպական դատարան։ Պաստաբան Մելանիա Ռուստամյանին լսենք։
Եվրոպական դատարանը սովորաբար կալանքի բլոկը նայում է առանձին։
Ձեր գնահատմամբ ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ եվրոպական դատարանը ի տարբերություն մյուս գործերի փաստորեն այդ գործին բավականին շուտ արձագանքել։
Սա եվրոպական դատարան ներկայացված առաջին նանգատներից մեկն էր։ Մարտի 1-ի գործով հենց 2008 թվականի մարտի սկզբին և Համերբերգին և Ագոյի խմբին ասել են, որ պետք է ներկայացնեմ եվրոպական նանգատ, և հարցադրումը եղել է, որ ինչքան շուտ, այնքան լավ, և ասեմ, որ նաև իմ գանգատները անմիջապես անգլերեն լեզվով ուղարկվել են նաև միջազգային կառույցներին։
Այս փուլում եվրոպական դատարանը քննության առարկա է դարձնում Մալխասյանին կալանավորելու հիմքերը։ Կառավարության պատասխանը մեկ ամիս առաջ եվրոպական դատարանից ուղարկվել է Միասնիկ Մալխասյանի ներկայացուցչին, և նա այսօր եվրոպական դատարանին հասցեագրված գրության մեջ նշել է հակափաստարկները։
Եվրոպական դատարանում էլ կառավարությունը որևէ փաստական տվյալ չի ներկայացրել։ Կառավարությունը հնարավորություն ուներ այս պահին ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել իրականում փետրվարի 19-ից մինչև մարտի 1-ը 2008 թվականի, և ինչ գործողություններ են կատարվել Մալխասյանի կողմից։ Կառավարությունը իր առարկություններում հղում է կատարել որպես Միասնիկ Մալխասյանի առնչությունը դեպքին հիմնավորող փաստական տվյալ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում հնչած որոշակի հատվածներ, այսինքն կառավարությունը չի ունեցել այնպիսի տվյալ, որ Միասնիկ Մալխասյանը կատարել է իրեն մեղսագրված արարքով նախատեսված որևէ գործողություն։
Իդեպ մարտի 1-ի գործով դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը Վահե Գրիգորյանն այս կապակցությամբ տարակուսանք արտահայտեց եւ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները վերաբերելի չեն Մյասնիկ Մալխասյանի գործին։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը եւս անցյալ տարի դիմել է եվրոպական դատարան, նշելով, որ Փաշինյանի հայտարարություններն անհիմն են դրվել մեղադրանքի հիմքում եւ Փաշինյանի արտահայտությունների հիման վրա նրան դատապարտելը խախտել է նրա արտահայտվելու ազատությունները։ Ընդդիմադիր գործիչների ներկայացած գանգատների կապակցությամբ առաջինը Մյասնիկ Մալխասյանի գործով եվրոպական դատարանի կայացվելիք որոշումը կարող է դառնալ նախադեպային։ Մյասնիկ Մալխասյանի պաշտպանն այսօր եվրոպական դատարանին հասցեագրեց նաև բարոյական եւ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը, 110,000 եվրոյի մասին է խոսքը։
Դա իր մեջ ներառում է ազգային ժողովից աշխատավարձ չստանալու ծախսերը,
մանդատի նախատեսումը,
այո, 2008 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2012 թվականի մայիս ամիս ընկած ժամանակահատվածի համար, բացի այդ 52 անգամ հանձնումներ է հանձնվել մեկուսարան, նաև հաստաբանական ծախսեր եւ նաեւ եվրոպական դատարանի ներկայացնելու ծախսը 2 միլիոն 500,000 դրամի չափով։
Մյասնիկ Մալխասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, ոչ ցանկալի է, ոչ էլ հաճելի եվրոպական դատարանին գանգատ ուղարկելը։
Ինձ եւ իմ ընկերներին շինցու մեղադրանքներով բանտերում պահեցին միայն ազատ կարծիքը ունենալու համար, իսկ մնացածը թե ձերբակալելուց հետո ինչ փորձեցին վարձել սարքեր, դրանք հենց դատական պրոցեսում քվեց եվրոդատարանի կայացրած վճիռից հետո հայրենի կառավարությունը հարկադրված փայց կներկայացնի այն դատավորների մեղադրող դատախազների նկատմամբ, որոնք անարդարացի շինցու վճիռներ են կայացրել եւ Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառել են այդքան նույթական վնաս, դրանից հետո որևիցե դատավոր, որևիցե մեղադրող դատախազ ինքը իր գույքով անձնական ամեն ինչով պիտի պատասխան տա, որպեսզի գիտակցի, որ չի կարելի մարդկանց շինցու մեղադրանքներով պահել բանտերը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կաշն վերջին օրերի աղմուկարույց թեմաներից մեկի բանակում տեղի ունեցած հերթական սպանության մասին հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին եղնիկներ զորամասում ացել էր 19-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը։ Զորամասի պաշտոնյաները հարազատներին էին հանձնել զինվորի կապտուկներով պատված մարմինն ու պնդել, թե վերջինս թունավորվել է, երկու մահճակալների արանքն ընկել ու մահացել։ Այսօր պաշտպանության նախարարը հերքել է այս վարկածն ու ընդունել, որ երիտասարդի մահը վրա է հասել արտաքին միջամտության արդյունքում։ Նախարարն այդ մասին ասել է մարտական դիրքեր այցելության ժամանակ հեռախոսով մանրամասները փոխանցում Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեհրան Օհանյանը այսօր Բավուշի մարզի Ադրբեջանի հետ ժամանակից մարտական դիրքերում պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձավ նաև օրենս մահացած 19-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի դեպքին։ Հիշեցնենք, որ Երևանում բնակվող Աբրահամյանի ընտանիքը ստանալով զինծառայողի զին, նրա վրա հայտնաբերել էր բնության բազմաթիվ հետքեր։ Նախարարը նշեց, թե այդ կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, դատաբժշկական փոխակերպումը քիչ է ասել, որ մարմնի վրա կան, ինչպես նախարարը ասաց, արտաքին ներգործության հետևանքներ։ Նշեց նաև, որ քրեական գործի շրջանակներում որոշակի ացվել է այն անձանց շրջանակը, որոնց գործողությունները կարող էին պատճառ հանդիսանալ ժողովրդի մահվան համար։ Սեհրան Օհանյանը հավելեց, թե այս գործի հետ կապված մեղավորները կպատժվեն։ Պաշտպանության նախարարը խոսեց նաև զինված ուժերի կողմից իրականացվող պարազինության արդիականացման ծրագրի մասին։ Այդ կապակցությամբ նախարարը նշեց, թե դրանք ունեն շարունակական բնույթ և մշտապես գտնվում են ուշադրության կենտրոնում։ Այս կոնտեքստում Սեհրան Օհանյանը մասնավորապես խոսեց նաև հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրների արդիականացման մասին, որոնք գտնվում են Հայաստանի զինված ուժերի տրամադրության ներքո։ Նախարարը նշեց, թե չի վատառում, որ առաջիկայում դրանք կարող են փոխարինվել 400 համալիրներով։
Մարտական դիրքեր պաշտպանության նախարարի այցին, հետևում է Սարգիս Հարությունյանը, այս մասին ավելի մանրամասն մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում աշխատող հայազգի դիվանագետները այսօր երկօրյա խորհրդակցություն են հավաքվել Երևանում քննարկելու արտաքին քաղաքականության ուղղություններն ու առաջիկա անելիքները։ Հավաքն անցնում է փակ դռների ետևում։ Այդ ամենանիվ մի քանի ժամ առաջ նախագահական նստավայրը տարածել է Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Թե ինչ շեշտադրումներ է արել եւ ինչ խնդիրներ է դրել նախագահ դիվանագետների առջև, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների այսօր Երևանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անխուսափելի է համարել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Զուգահեռներ տանելով հարավային Սուդանի խնդրի հետ Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած այդ խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է.
Այս տարի ականատես եղանք, թե ինչպես հարավային Սուդանը տասնամյակներ տևած պայքարից հետո ձեր բերեց իր անկախությունը, հարստացնելով ինքնորոշման իրավունքի իրագործման համաշխարհային փորձը ևս մեկ նախադեպով։ Արցախի պարագայում այդ օրինակ ելքը նույնպես անխուսափելի է, չնայած այսօր դեռևս չեմ կարող խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի դիրքորոշման մեղմացման մասին։
Զարգացնելով Ղարաբաղյան թեման, նախագահը դարձյալ շեշտել է, որ այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ միջազգային հանրության մոտեցումները համահունչ են Հայաստանի պաշտոնական մոտեցումներին, և այդ օրինակ հավաստումը, Սարգսյանի խոսքով, ամենևին էլ քարոշչական հնարք չէ։ Մեր հստակ դիրքորոշմամբ և վստահելի կեցվածքով, մեր մտահոգությունների պատճառաբանվածությամբ և անհրաժեշտ պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամությամբ մենք հասել ենք նրան, որ միջազգային հանրությունը ընդունում է մեր մոտեցումները որպես առավել իրատեսական և խաղաղությանը նպաստող։ Դրա մասին են վկայում վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ արված բարձր մակարդակի հայտարարությունները։ Հստակ է նաև, թե ում են հասցեագրված դրանցում պարունակող ուղերձները, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Տեղեկություններ փոխանցելով բանակցային գործընթացի մասին նախագահը նշել է, թե ամռանը հասել էին մի կարևոր հանգրվանի, երբ իր խոսքերով թե միջնորդ երկրները և թե միջազգային հանրությունն ակնկալում էին, որ խնդրի կարգավորման առնվազն հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը մոտ է։ Այդ առումով Կազանյան հանդիպումը յուրատեսակ փորձակար էր հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով և հնարավորինս արագ կարգավորելու կողմերի անկեղծությունն ու հաստատակամությունը գնահատելու համար։ Ինչպես տեսանք, Ադրբեջանը Կազանում հետքայլ կատարեց, հրաժարվելով ընդհանուր հայտարարի գալուց և նոր խոչընդոտներ ստեղծելով հետագա համաձայնության համար, ավելել է Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ թե ինչպիսին է լինելու կարգավորման հեռանկարը, Հայաստանի ղեկավարն այս կապակցությամբ նշել է.
Անկախ Ադրբեջանի ապատառուսողական վարկածից, Հայաստանը, ինչպես եւ նախկինում, շարունակելու է իր ջանքերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ միջազգային իրավունքի ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ արտացոլված սկզբունքների հիման վրա կարգավորելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ, թող ոչ ոք չկասկածի մեր դիրքորոշման հաստատակամությանը և հստակությանը։ Մենք ունենք կարմիր գիծ, որ չենք կարող երբեք հատել։
Համոզված եմ, որ շատերը դեք կիսում են եզրահանգումը, որ Բաքուն պատրաստ չէ խաղաղության, քանի որ հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել պատերազմ քարոզելով, հաշտեցնել հասարակություններին հայատյացություն սերմանելով, վստահություն կառուցել, սպառազինության մրցավազք հրահարելով, ասել է Սարգսյանն ու հավելել.
Ադրբեջանի նման վարքագիծն անընդունելի է, և մեր քայլերը կլինեն համարժեք։ Համոզված եղեք, նոր ռազմական արկածախնդրության պարագայում Հայաստանը չի վարանելու կրկին հակառակորդին խաղաղություն արտադրել։
Նախագահն իր ելույթում անդրադարձ է կատարել նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, մասնավորապես նշելով. «Շատերին կարող է թվալ, թե մենք պետք է ափսոսենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու նախաձեռնություն դրսևորելու համար, քանի որ Թուրքիան հրաժարվեց իր պարտավորություններից. Իսկ մենք հսկայական քաղաքական կապիտալ ծախսեցինք. Կարծում եմ, այս լսարանում ներկաները հասկանում են, որ այդ նախաձեռնությունը բարձրացրեց Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը և ցրեց նոր ու ժամանակակից Թուրքիայի մասին մեր գործընկերների պատրանքները, բացահայտելով հայերիս համար պատմական փորձով ճանաչելի քաղաքականության արդի դրսևորումները. Այդուհանդերձ, մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն առանց նախապայմանների կարգավորելու մերուղուն և դիրքորոշմանը», շեշտել է Հայաստանի նախագահը։ Ամփոփելով հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող իր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը նշել է.
«Մեր բարեկամներից շատերը մեզ խորհուրդ էին տալիս սպասել մինչև Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունները. Այնպես որ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք, արդյոք խորհրդարանական ընտրություններից հետո Թուրքիայում արդյոք մոտեցումների փոփոխություն, թեև անկեղծորեն ասած, անցած երկու ամիսները լավատեսության հիմքեր չեն տվել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ մեկ այլ խորհրդակցության մասին, որ դեռևս մարտին հրավիրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը տնտեսական խնդիրների մասնավորապես գնաճը զսպելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Կենտրոնական բանկի կառավարության ներկայացուցիչների ու ոլորտի մյուս պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ հանձնարարել էր քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մեջբերում է մայիս-հունիսից մարտիկ տեսնեն, որ սննդի ու հատկապես գյուղմթերքի անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին։ Այս խորհրդակցությունը հետևեց վարչապետի կանխատեսումը, որի համաձայն գնանք ումը պետի նկատվեր հուլիս-օգոստոսին։ Ավարտվում է նաև օգոստոսը միջդեռ առաջին անհրաժեշտության ու սննդի մի շարք ապրանքների դեպքում գները ոչ միայն չեն իջել, այլև ճիշտ հակառակը բարձրացել են։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հայաստանի նախագահի հանձնարարականից կես տարի է անցել, բայց հայաստանյան շուկայում գների նվազում չի նկատվում։ Սերժ Սարգսյանը մարտ ամսին տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունների վերաբերյալ խորհրդակցությունում նշել էր, որ մայիս-հունիս ամիսներին բնակչությունը գների նվազում պետք է տեսնի։ Նախագահը նաև նշել էր, որ թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ հատվածներում գնաճի հնարավոր զսպումը իշխանության համար լինելու է գերակայություն։ Միջդեռ նախագահի այս հանձնարարությունից հետո թանկացումները շարունակվում են։ 10-օր առաջ 20%-ով թանկացած շաքարավազին հաջորդել է կատնամթերքի թանկացումը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքում թանկացել է միայն մի շարք արտադրատեսակներով շուկայում գերիշխող դիր գրավող աշտարակ կատ ընկերության արտադրանքը։ Ընկերությունն արդեն հանձնաժողովին է ներկայացրել պահանջվող փաստաթղթերը գնաճի վերաբերյալ։ Եթե պարզվի, որ թանկացումն անհիմն է, ընկերությունը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Պատճառներն օբյեկտիվ են, Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց գործադիր տնօրեն Ստեփան Ասլանյանը։ Թանկացել է ողջ հումքն ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին շուկայում։
Թանկացման պատճառը ընդհանրապես հետևյալն է. նախորդ տարվանից սկսեց գների թանկացում՝ հումք նյութերի, փաթեթավորող նյութերի, էներգակիրների եւ կաթի։ Տեսակ կա հումքի, որ թանկացել է 15%-ով, հումքի տեսակ կա, որ թանկացել է 50%-ով։
Ստեփանյանի ներկայացմամբ թանկացրել են ապրանքատեսակի փոքր մասը, նույն տեսակին պատկանող ավելի ցածր յուղայնությամբ ապրանքը եւս չի թանկացել։ Չի թանկացել նաեւ կաթը։
Կաթը մենք այսօր ուադրությամբ վնասում ենք աճը։ Ու դա արդեն ընկերության քաղաքականության հարցն է, մենք թանկացնում ենք այն տեսականիները, որոնք լրիվ գտնվում են ոնց որ շեմից ցածր։ Բոլորը մենք գրեթե վնասով, բայց կան տեսականներ, որոնք շեմից էլ էին անցնում, դրա համար փորձեցինք ինչ որ մեր վնասի հաշվին ինչ որ մի տեսականիով մյուս տեսականին ոնց որ փոխհատուցել։
Աշտարակ կատ ընկերության գործադիր տնօրենը նշում է, որ աշտարակ կատ ընկերությունը դեռևս ձմռան ամիսներից վնասով է աշխատում։ Միջդեռ ձմռան ամիսներից հետո արդեն ամռանը, երբ շուկայում կաթի գնի էական նվազում չարձանագրվեց, իրենք որոշեցին թանկացումներ կատարել։ Մթերվող կաթի միջին գինն անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ թանկացել է 50%-ով, ասում է Ստեփանյանը։ Նա նշում է, որ միայն իրենք չեն, որ թանկացումներ են կատարել, պարզապես որպես գերիշխող դիր գրավող ընկերություն հանձնաժողովը միայն իրենց է դիտարկել։ Տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում Հայաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող երևույթը համարում է այլասերվացություն, ինչի պատճառը մրցակցության բացակայությունն է։
Տնտեսության այլասերված բնույթն է դուք։ Շաքարավազը բարձրանում է մի պարզ պատճառ՝ մրցակցությունը չկա։ Թվում է, թե առ երևույթ կատնամթերք արտադրող մի քանի խոշոր ֆիլմ ձեռնարկություն կա, որտեղ առ երևույթ մրցակցություն կա։ Այս հարցերը հարկավոր է տնտեսական մրցակցության հետ հանձնաժողովներին դիմել, թե ինչու են զբաղված, ինչու չեն հետաքրքրվում։ Անտրամաբանական է, կաթը թանկանում է, մի քանի ամիս հետո կաթ արտադրող ձեռնարկատերերը սկսում են բացատրել, որ մենք այսքան ժամանակ ձեզ լավություն ենք, վնասով ենք աշխատում։ Չի կարող նման բան պատահել, ոչ մի գործարան, ոչ մի օր վնասով չի աշխատում։
Գալոյանը նշում է, որ գնաճը պաշտոնական տվյալներով երկու անգամ գերազանցում է սահմանված ցուցանիշը։ Մեղավորը Կենտրոնական բանկն է, ասում է նա։
Ոսկե բյուջեի, պետբյուջեի մասին օրենքն է, որը սահմանում է գնաճի միջին ցուցանիշը, որը երկու անգամ այսօր արդեն գերազանցված։ Այսինքն, եթե մինչև տարվա վերջ չբերեմ, բայց մի սպասեք, որ կբերեմ, որովհետև միշտ էլ, երբ որ Կենտրոնական բանկին չի հաջողվել կատարել իր միակ օրենսդրորային եզակի պարտականությունը, միևնույնն է, ոչ մի պատասխանատվություն չի կա։
Երևանի խանութներում թանկացումներն արդեն ոչ ոքի չեն զարմացնում, բոլորը բողոքում են օրեցօր տեղի ունեցող թանկացումներից։
Այն օրը առել են մեծ մետանը 400 քանից է, 10-20 է առել, 270 է։ 1800-2000 պանիր, դնում եմ բումը, ընդեղից էժան 4 պանիր եմ առում, բերում դնում աղաջուրը։
Այո, տեղյակ եմ, որ մեր պետությունը պետություն չի, ամեն օր քնում էլում ես, մի բան թանկացնում ես, շաքարավազը 190-ից դարձրել 440 դրամ, իսկ իմ թոշակը կազմում է ընդամենը 25,000 դրամ, խնդրեմ ես պետությունը այդ 25,000-ով լաթու հաշվարկանի, ես ինձ զորական ինչքան փող ա տալիս, եւ ես շաքարավազ առնեմ, կատնամտեր առնեմ, հաց առնեմ։
Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի ընդհանուր Ավասյան դատարանում շարունակվում է Սփյուռքահայ գործարար Metal Press ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է հնչապահների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Եթե առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, 69-ամյա գործարարը կարող է մինչև 15 տարվա ազատազարկման դատավարտվել։ Գործով անցնում է մոտ 1 տասնյակ տուժող, այսօր դատարանում ցուցմունք է տվել նրանցից մեկը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Մեկամսի ընդմիջումից հետո Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կրկին քննում էին անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Ախտալայի Metal Prince ընկերության սեփականատեր ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչությունը նախաքննության ժամանակ 10 տուժող է հայտնաբերել։ Դատական նախորդ 4 նիստերի ընթացքում 5 տուժողի արդեն քննել են։ Այս նիստին եկել էր 3 տուժող, սակայն ժամը 12:30-ից սկսված դատական նիստի ընթացքում այսօր հարցաքննել են միայն մեկին։ Երկրորդ տուժողին չեն հարցաքննել, քանի որ տեսանյութերը, որոնք ներկայացված են որպես ապացույց, դալիճի պատին արևի պատճառով չեն երևացել։ Այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Արամ Ամիրզադյանը։ Մեղադրող կողմը նշեց, որ տուժողների մոտ հոգեբանական ճնշում է նկատում։
Հոգեբանական ճնշված են զգում մարդիկ, երբ որ հարցաքննում է համբաստանյալը։ Ըստ էության նրանք ինչ որ ես կարող եմ ասել, որ ինչ որ կախվածություն ժամանակին ունեցել են Սերոբ Տեր-Պողոսյանից և հիմա դժվարանում են հրապարակայնորեն այդ ամենը բառացիորեն կրկնել։ Չնայած իրենց տրամաբանական ընդհանրությունների մեջ կան էական հակասություններ, այդ հակասությունները փորձում ենք վերհանել և վերլուծել, և կա անտրամաբանական այսպիսի արտահայտություններ։
Արամ Ամիրզադյանի խոսքով այսօր դատաքննության ժամանակ հարցակնված տուժողը տեսանյութերում առկա որոշ դրվագներ փորձել է ժխտել։
Հա, ինքը չի ժխտում այդ տեսանյութում պատկերվածը։
Չի ժխտում։
Չէ, ոչ է Սերոբ Տեր-Պողոսյանն է ժխտում այդ։ Ինքը այդ ժամանակ, երբ կատարվել էր գործողությունները, երբ նկարագրված պահին, նա եղել է անչափահաս։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանը փորձում է ապացուցել, որ գործ չի ունեցել մանկահասակ երեխաների հետ, ասաց Արամ Ամիրզադյանը։
Բռնության հարց է բարձրացնում, որ բռնություն տեղի չունեցել, իբր դա կամուք է եղել, բայց դա գնահատական պետք է տրվի այդ փաստացի այդ գծին, այդ գիծը, որը փորձում է Սերոբ Տեր-Պողոսյանը տանել։ Մենք ներկայացրել ենք ապացույցները կան քրեական գործում, և դրանք բոլորը պետք է գնահատվեն։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպաններ Գիվի Հովանիսյանն ու Տիգրան Սաֆարյանը հրաժարվեցին պատասխանել։ Այսօր դատարանի շենքի առաջ հույսի և օգնություն հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի կամավորները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Արժանի է խիստ պատժի, պիղծ ձեռքերը հեռում էր երեխաներից պաստառներով։ կազմակերպության Վանաձորի գրասենյակի տնօրեն Հայարփի Էդիլյանն ասում է, որ փորձում են գոնե 10 րոպե անցորդների ուշադրությունը հրավիրել այդ գործին։
Փորձում ենք մարդկանց ավելի իրազեկ պահել, ավելի ուշադրություն դարձնեն մարդիկ, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր օրերում Հայաստանում, և ուզում ենք մի քիչ էլ չթողնենք, որպեսզի Սերոբ Տեր-Պողոսյանը իր գումարներով կարողանա ինչ-որ ուրիշ քայլեր անի։
Հիշեցնեմ, որ այս տարվա փետրվարի 9-ին Սերոբ Տեր-Պողոսյանին ձերբակալեցին ու մանկապղծության մեջ մեղադրեցին։ Նրա գործը դատարանն սկսեց քննել հուլիսի 6-ից։ Մեղադրանքն ապացուցելու դեպքում Սերոբ Տեր-Պողոսյանին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Դատական հաջորդ նիստը վաղն է, օգոստոսի 31-ին, կրկին նույն ժամին 12-ին։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
քիչ առաջ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, թե ձերբակալվել է ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանը, վերջինս կասկածվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու մեջ։ Քիչ առաջ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը փորձել է դատախազությունից մանրամասներ ստանալ այս գործի վերաբերյալ, լսենք նրա հաղորդումը։
Ժամեր առաջ ձերբակալվել է Հայաստանի ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանը, գլխավոր դատախազության խոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեզ փոխանցեց, որ Օհանյանը ձերբակալվել է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու կասկածանքով։
Նա կասկածում է մեջ, այն է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և իրեն վստահված դիրքի առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու մեջ, նա առաջին կասկածյալ կասկածիչն է։
Հատուկ քնչական ծառայության վարույթում գտնվող գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը անցած շաբաթ քրեական գործեր հարուցել ճանապարհային ոստիկանության առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և ճանապարհային ոստիկանության համար նախատեսված վառելիքի մեծ մասը յուրացնելու փաստի առիթով, և առաջինը հիշատակվեց ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի նախկին հրամանատար Ստեփան Կարախանյանի անունը, ով ոստիկանապետի հրամանով օգոստոսի 10-ին ազատվել էր աշխատանքից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ չարաշահելով պաշտոնեական լիազորությունները Հայաստանի մարզերում ոստիկանության աշխատանքները կազմակերպելու համար իր ենթակայության տակ գտնվող առանձին վաշտերին հասանելիք և իրեն վստահված շուրջ 277,000 լիտր վառելիքից նա յուրացրել է 156,000 լիտր, այսինքն պետական բյուջեով մարզերին հատկացված բենզինի մոտ 60%-ը յուրացվել է։ Կային լուրեր, որ ավտոտեսուչների համար հատկացված բենզինը օգտագործվել է ոմանց տաքսի ծառայությունները սպասարկելու համար։ Տրուզյանից տեղեկացանք, որ Ստեփան Կարախանյանը դեռ ձերբակալված չէ, իսկ ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մարկ Արոհանյանը ձերբակալվել է նույն փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։
Հավերժական մեջ հստակորեն ամրագրված էր, որ դիտի չարաշահելու և վարելիքի հափշտակություններ կատարելու դեպքի արդեն հարուցվել է քրեական գործի, այդ հարուցած քրեական գործի շրջանակներում է այսօր ձերբակալվել Մարկ Արոհանյանը, ով կգտնվում կասկածյալի կասկածիչում է։
Իսկ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ գումարտակի հրամանատար Ստեփան Կարախանյանը դեռ ձերբակալված չէ։ Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետը, ինչ կասկածանքով ձերբակալվել է Օհանյանը, նախատեսում են մինչև 6 տարվա ազատազրկում, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։
Դատախազության խոսնակի հետ զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Պաշտոնական Անկարան շաբաթավերջին հայտարարեց, թե որոշում է ընդունել 75 տարի առաջ ազգային փոքրամասնություններից բռնագանձված ունեցվածքը ետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Երկրի ներսում շատերը հեղափոխական ու պատմական են որակում այս որոշում, այդ թվում հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Տասնյակներ առաջ երկրից բռնի վտարված ու ցեղասպանության ենթարկված հայերի ժառանգները միջդեռ քննադատում են այն և պնդում, թե դրանով Անկարան փորձում է խուսափել եվրոպական դատարանում ռուսներից ու միջազգային համայնքի ճնշումներից, այդ մասին մասնարարապես հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Հայդատի գրասենյակը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե Ստամբուլի հայ համայնքի ոգևորությունը վաղաժամ է, քանի որ առաջին անգամը չէ, որ դրական գործընթացները Թուրքիայում ավարտին չեն հասել։
Որոշումը որոշում, համարձակ որոշում, բայց Դագավին գործատուինը պետք է տեսնենք։ Ուհետև Դագավին սա չի նշանակում, որ ինքնաբերաբար այդ բոլոր խլված անշարժ գույքերը իրենք արդեն անմիջապես կստանան։
Կիրո Մանոյանի խոսքով Թուրքիայում ապրող հայերի թե ուրախությունը և թե տխրությունը ցույց են տալիս, որ նրանք պատանդ են այդտեղ։ Ըստ Հոյդա ներկայացուցչի, թեև Թուրքիան այս քայլը ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում, բայց սա ընդամենը իրավական պարտավորության կատարում է, որի դիմաց Թուրքիան կփորձի Հայաստանից և Իսրայելից դիրքորոշումների մեղմացում կորզել։
Եթե նույնիսկ ուղղակի ինչ-որ բան չկորզի այս երկուսից, կփորձի ճնշում բանեցնել այլոց միջոցով, որ տեսեք իրենք հայերի նկատմամբ, հրեաների նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեն, դուք էլ պետք է որ ձեր վերաբերմունքը համապատասխանաբար անեք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես օրինակ համար, երբ որ Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի որ նորոգությունը կատարվեց, վերջը պատարակը տարի մեկ օր արտոնվեց, Թուրքիան փորձեց դա ներկայացնել որպես Հայաստանի նկատմամբ ինչ-որ դրական ժեստ։
Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի համոզմամբ էլ մեծ հույսեր չարժե փայփայել, թե Թուրքիայի պետական քաղաքականության մեջ որևէ բան է փոխվել։ Քաղաքագետի խոսքով Թուրքիան որևէ իմաստով ոչ մի զիջման չի գնա, իսկ բռնագրաված ունեցվածքը վերադարձնելու խոստումը հերթական փորձն է շեղել հայկական հարցին լուծում տալու գործընթացը։
Փոքրիկ մի բանով համաշխարհային հանրության ներկայացնել լուծման որպես մի փորձ, որը խուսափման ձև է։ Շատ լավը չէ, Էրդողան նստում է համակներ ներկայացուցիչների հետ, նրանցում ոչնչացրել են ու ունեցվածքի վրա նստած են եւ ներկայանալ որպես քաղաքագիրտ մարդ, քնիկ ժողովուրդները, որոնք դարձել են փոքրամասնություններ, վերադարձում են փշրանքներ։ Տեսնենք հետո այդ փշրանքների մեջ էլ ինչ կվերադարձեն։ Ես շատ վստահ չեմ։
Թուրքագետ Անուշ Հովանեսյանի խոսքով համայնքներին փոխհատուցվելիք ընդհանուր գույքը 8-ից 9 միլիոն դոլար է գնահատվում։ Թուրքագետն ասում է, որ Ստամբուլահայ համայնքի համար սա իհարկե դրական քայլ է, բայց այն շատ չնչին փոխհատուցում է, քանի որ ցեղասպանության եւ դրան հաջորդած տարիներին հայերի նյութական կորուստը ահռելի է։ Ըստ Անուշ Հովանեսյանի, սա որոշակի քայլ է ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարում, մասնավորապես շահելով Ստամբուլահայ համայնքի համակրանքը առանձնացնել այն ընդհանուր սփյուռքից։
Որտեղ այդ ռազմավարության մեջ, որ հիմա որթեգրել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, հստակ դրված է խնդիր ներկայացնել, ասենք, չակերտավորված սփյուռքը, որը չարացած է Թուրքիայի դեմ եւ անընդհատ ճանաչման մասին է խոսում, փոխհատուցման մասին է խոսում, բանաձևեր է փորձում անցկացնել, խոսել աղքատ Հայաստանի մասին, որը ընկնում է այս կամ այն մեծ տերության ազդեցության տակ, ճիշտ քաղաքականություն չի վարում։
Եվ որոշակի արդյունքի Թուրքիան հասնում է, ընդգծում է Թուրքագետը։
Նույնիսկ այդպիսի տերմին կա՝ բիզի մերմենիներ, մեր հայերը, որ Թուրքիան այնպիսի երկիր է, որտեղ բոլոր ազգերը, բոլոր փոքրամասնությունները ազատորեն տնորինում են իրենց սեփականությունը, ազատորեն իրենց կրոնը, մշակույթը եւ այլն պահպանում են։
Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը զբաղված է սեփական PR-ով, ասում է Անուշ Հովանեսյանը, մատնացույց անելով ընթրիքը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ։ Գիրո Մանոյանը Ռամադանի տոնակատարության ավարտին Էրդողանի հրավիրած հյուրասիրությունը շոու է անվանում։
Բարձ է, շատ ես կասի ալաթուրքա, շոու, շատ ճերմ խոսքեր եւ այլն։ Տեսնենք քանի շաբաթ կդիմանա այսպեսած մեղրալուսինը եւ երբ հանգարձ ինքը նորից կսպառնա, որ հայերին կքշեմ, ես կանեմ, ենք անեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, փաստենք, որ ըստ WikiLeaks-ի գաղտնազերծած վերջին փաստաթղթերից մեկի, Անկարայի այս որոշումը ազգային փոքրամասնություններին իրենց սեփականությունը վերադարձնելու մասին կանխատեսելի է եղել Թուրքիայում ապրող հայերի համար։ Համենայն դեպս, դեռևս տարիներ առաջ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի փոխանորդը ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպմանը պնդել է, թե նման ակնկալիքներ ունի Էրդողանի կառավարությունից, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոցյանը։
Դեռ մի քանի տարի առաջ Պոլսի Հայոց Պատրիարքարանի ներկայացուցիչները համոզված էին, որ ուշ թե շուտ թուրքական կառավարությունը կրոնական փոքրամասնություններին կվերադարձնի 1936-ին ընդունված օրենքի համաձայն արգրավված գույքը։ Այս մասին տեղեկանում ենք WikiLeaks-ի օրերս գաղտնազերծված փաստաթղթերից, որոնց մի զգալի մասը նվիրված է Ստամբուլի հայ համայնքում տիրող կացությանը։ 2009-ի հունվարի 26-ին Ստամբուլի ամերիկյան հյուպատոսությունից Վաշինգտոն ուղարկված հաղորդագրությունից օրինակ պարզ է դառնում, որ Պոլսի Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանն ու Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին բավական մանրամասնորեն քննարկել են Ստամբուլահայ համայնքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Դեսպանի հետ հեռախոսազրույցում Աթեշյանն ասել է. «Հուսով եմ, որ թուրքական կառավարությունը հայ համայնքին կվերադարձնի արգրավված մոտ 250 շինությունները»։ WikiLeaks-ի կողմից հրապարակված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն էլ 2008-ի աշնանը Արամ Աթեշյանը ամերիկացի դիվանագետների հետ ցում նշել էր 1910 թվականին Թուրքիայի տարածքում 2200 գործող հայկական եկեղեցի կար, այժմ մնացել են 45-ը։ 2008-ի աշնանը կայացած այս զրույցի ընթացքում Աթեշյանը նաև նշել էր, թե Թուրքիայում բնակվող հայերը պարզապես ցանկանում են օգտվել սահմանադրության պնձեռած իրավունքներից, մենք չենք ցանկանում ավելին, քան որևէ թուրք, ասել է արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Ստամբուլում եւ Անկարայում հաղորդագրված ամերիկացի դիվանագետների հետ 2008-ի աշնանը եւ 2009-ի տարեսկզբին տեղի ունեցած զրույցների ընթացքում Աթեշյանը բավական բարձր է գնահատել Էրդողանի կառավարության փոքրամասնությունների հանդեպ որթեգրած քաղաքականությունը։ Պատրիարք Հարանի հարաբերությունները իշխող կուսակցության հետ բավական սերտ են, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կրոնական է, և մենք բավական հեշտությամբ ենք միմյանց հասկանում, 2009-ի հունվարին Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին ասել է Աթեշյանը։ Նրա խոսքով Ստամբուլի մահմեդականների առաջնորդի հետ կապերը ևս բավական սերտ են, նաևս հաճախակի է այցելում Պոլսի հայոց պատրիարքարան։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի կառավարությունը մեր մտահոգությունները հաշվի է առնում և փորձում է ակտիվորեն լուծել առկա խնդիրները, նշել է Աթեշյանը։ Հակառակ կառավարության պահվածքին հանրային տրամադրությունները Աթեշյանը պակաս լավատեսորեն է գնահատել, խոսելով քրեական օրենսգրքի տխրեարչակ 301-րդ հոդվածի ճակատագրի մասին, հայ հոգևորականն ասել է. «Անկամ եթե թիվ 301 հոդվածը վերանա, նրանց էությունը նույնն է մնալու», նշել է պատրիարքի փոխանորդը, համոզմունք հայտնելով, որ փոքրամասնությունների խնդիրները լիարժեք կերպով հնարավոր կլինի լուծել միայն մի դեպքում, երբ Թուրքիան դառնա Եվրամիության անդամ։ Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերից նաև տեղեկանում ենք, որ Աթեշյանը բավական բարձր է գնահատել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված Երևանի և Անկարայի ջանքերը, դրա հետ մեկտեղ Աթեշյանը նշել է մեջբերում. «Մենք հասկանում ենք, որ Սփյուռքն այս զարգացումներին չի սատարում Թուրքիայի հայ համայնքը, սակայն այլ վերաբերմունք ունի ապրիլի 24-ին և պատրաստ է դուրս գալ 1915 թվականի վատ իրադարձությունների շրջանակից», ամերիկացի դիվանագետների պնդմամբ ասել է Պոլսի հայոց պատրիարքի փոխանորդը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Լիբիան գահընկեցարված գնդապետ Քադաֆի գտնվելու վայրը, դեռևս անհայտ է։ Փոխարենն այսօր պարզ է դարձել, որ գնդապետի կանանցից մեկն ու 3 երեխաները ապաստան են գտել Ալժիրում։ Իսկ ինչ է սպասում Քադաֆին և նրա մերձավոր շրջապատին, վերջին զարգացումներն ու հայտարարությունները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի կինը Սաֆիա Ֆարքաշը, 34-ամյա դուստրը Այշան և երկու որդիները 41-ամյա Մուհամադն ու 34-ամյա Հանիբալը երկու շաբթի օրը տեղափոխվել են Ալժիր։ Լիբիայի ընդդիմադիրների կազմած ժամանակավոր վարչակազմի անցումային ազգային խորհրդի ղեկավարները զայրույթով են արձագանքել նրանց փախուստին և պնդել, որ Ալժիրը պարտավոր է անհապաղ Տրիպոլի վերադարձնել Քադաֆիի հարազատներին։ Ալժիրի արտգործնախարարությունը 4 փախստականներին ընդունելու մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Կիմոնին, ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդին, ինչպես նաև Լիբիայի ապստամբների ղեկավարներից Մահմուդ Ջիբրիլին։ Մուամար Քադաֆիի ճակատագրի մասին Ալժիրի իշխանությունները որևէ տեղեկություն չեն հայտնել։ Միայն նշել են, որ գնդապետի ազգականներին ապաստան են տվել ղեկավարվելով սոսկ մարտասիրական սկզբունքով։ Բրիտանական մի շարք աղբյուրներ օրերս հաղորդել են, որ գնդապետի դուստրը հղի է, հղիությունը շատ ծանր է անցնում, քանի որ նյարդային ապրումների արդյունքում Այշան հայտնվել է դեպրեսիայի վիճակում։ Ֆրանս պրեսը Ալժիրից հաղորդել է, որ Այշան այսօր վաղ ոցան աղջիկ է ունեցել։ Ալժիրի նույնանուն մայրաքաղաքից հայտնել են, որ երկիրը պատրաստ է Քադաֆիի հարազատներին տրամադրել որևէ երրորդ պետություն տեղափոխվելու հնարավորություն։ Մինչդեռ Լիբիայի անցումային ազգային խորհրդի խոսնակ Մահմուդ Շամամը հայտարարել է, թե Ալժիրի քայլը որակում է որպես ագրեսիա։ Սա Լիբիայի ժողովրդի, նրա երազանքների և ձգտումների նկատմամբ ագրեսիայի ակտ է։ Մենք իրավական բոլոր միջոցներով պահանջելու ենք վերադարձնել այդ հանցագործներին, որոնք կանգնեն դատարանի առաջ», ասել է Շամամը և ավելացրել. «Մենք նախազգուշացնում ենք, բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն ապաստան տրամադրել Քադաֆիին կամ նրա ընտանիքին, կհամարվեն Լիբիայի ժողովրդի թշնամիներ, և ժողովուրդը նրանց աշխարհով մեկ կհետապնդի»։ 4 փախստականներից մեկը Մուհամադ Քադաֆին է, գնդապետի միակ զավակը առաջին կնոջից, Ֆաթիհայից։ Մուհամեդը ղեկավարել է Լիբիայի օլիմպիական կոմիտեն, ինչպես նաև փոստային և հեռահաղորդակցության ընկերությունը, որի տնօրինության տակ են բջջային կապի և ինտերնետի օպերատորները։ Հանիբալը աշխատել է ծովային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունում, որի հիմնական բիզնեսը նավթի արտահանումն էր։ Նա հայտնի էր լկտի պահվածքով և արևմտյան հոտելներում սկանդալային պատմություններով։ Այշան իրավաբան է, աշխատել է Իրաքի նախկին նախագահ Սադամ Հուսեյնի փաստաբանների խմբում, նրա ամուսինը գնդապետ Քադաֆիի հոր եղբոր որդին է։ Լիբիայի ապստամբները Քադաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումներին ներկայացրել են մինչև այս շաբաթ օրը, սեպտեմբերի 3-ը, զենքը վայր դնելու վերջնագիր, սպառնալով հակառակ դեպքում ոչնչացնել նրանց։ Սրատա քաղաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն Քադաֆիի ուժերը մայիս ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած մարտերում երեխաներին օգտագործել են որպես կենթանի վահան, ինչը միջազգային օրենքներով պատերազմի հանցագործություն է համարվում։ Անդիմադիրները արդեն հայտնել են, թե ինչպես են վարվելու գնդապետի և նրա ազգականների հետ։ Բրիտանիայում լույս տեսնող Times-ի փոխանցմամբ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Մոհամեդ Ալ-Ալագին ասել է, որ եթե գնդապետը ձերբակալվի, նրան բաց դատավարությամբ կդատեն և Լիբիայի ժողովրդի դեմ կատարած բազում հանցագործությունների համար հրապարակ կգնդակահարվի։ հարմար են։ Նույնը տեղի կունենա նրա որդիների հետ, սակայն Մուհամեդին եւ դստերը Այշային կդատեն միայն ֆինանսական մեխանիզմների հոտվածներով։ Ըստ բրիտանական Sky News հեռուստակայանի գնդապետի որդիներից մեկը, բանակի հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Համիսը զոհվել է, երբ բրիտանական մարտական ուղղաթիռը հրթիռակոծել է նրան փոխադրող մեքենան։ Լիբիական աղբյուրները այս լուրը դեռ չեն հաստատել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերադառնանք Երևան և տեսնենք ինչ են գրել օրվա թերթերը։ Ուշագրավ իրադարձություններն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսելով, կոնգրեսը ցույց տվեց, որ հավատում է բանակցությունների միջոցով իշխանապողության հասնելու հնարավորությանը։ Ավելին, այդ ընթացքում հրավիրված մի քանի հանրահավաքները ցույց տվեցին, որ կոնգրեսի համակիրների մի մասը նույնպես հավատում է այդ հնարավորությանը։ Հիմա, եթե կոնգրեսին չհաջողվեց բանակցությունների միջոցով հասնել իշխանապողության, մնում է հանրահավաքային ակտիվ պայքարի ճանապարհը, որովհետև նպատակը չի փոխվել։ Այդ իրավիճակը, ի դեպ, միանգամայն կանխատեսելի էր, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Ցանկացած բժիշկ պարտավոր է վիրահատելուց առաջ նախ փորձել դեղամիջոցներով բուժել, եթե չհաջողվի, նոր միայն դիմել վիրահատական միջամտության։ Հայկական ժամանակի այդ զրույցում ընդդիմության պատվիրակության անդամ Վահագն Խաչատրյանը ասել է, որ երկխոսության շարունակությունը կախված է իշխանության քայլերից։ Խաղի կանոններ կային, որի շրջանակներում պիտի երկխոսությունը լիներ։ Այդ խաղի կանոնները խախտվել են։ Հիմա մենք սպասում ենք իշխանության կողմից ինչ քայլ կարվի, ասել է Վահագն Խաչատրյանը, շեշտելով, որ կոնգրեսը արդեն հստակ հայտարարել է, որ երկխոսությունը կարող է վերսկսվել, եթե Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխվի։ Վահագն Խաչատրյանը նաև ասել է, որ իրենք իրավական հարցապնդում չեն արել, որ իշխանական պատվիրակությունն էլ իրավական հարց լուծի։ Մենք ասել ենք, որ խնդիրը իրավական դաշտում լուծելու ձև կա, որը նշանակում է երաշխավորությամբ խափանման միջոցը փոխել։ Դա չի նշանակում խառնվել իրավական գործընթացներին։ Ոչ ոք նրանց չի ասել, որ Տիգրան Առաքելյանը ճիշտ է կամ սխալ։ Այդ իրենք են միանշանակ գնահատականներ տալիս։ Մենք ասում ենք, որ մինչև դատարան մտնելը խափանման միջոցը թող փոխեն, ասել է նա։ Առավոտը նույն զարգացումների շուրջ զրուցել է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչ եք կարծում, աշնանը քաղաքական զարգացումները ինչ ընթաց կստանան։ Պատասխան. Դե հիմա խոսում են հանրահավաքային ձևին վերադառնալու մասին։ Հետո կարծում եմ, նորից կսկսեն ավազակապետական և մոնղոլ-թաթարական տերմինոլոգիայի ակտիվացումը։ Այժմական հայտ է, որ ազգային ժողովի և առավել ևս նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին խոսակցությունը արդեն հրապարակից դուրս է գալիս, բայց ընտրություններից մի քիչ առաջ, այնուհանդերձ, ներքին պայմանավորվածություններ կլինեն, որից հետո ավազակապետական և մոնղոլ-թաթարական տերմինոլոգիան կդադարի ակտիվ լինելուց, և կլինեն հանուն երկրի կառուցողական ծրագրերի շուրջ բանակցություններ։ Հավանական են խոսակցությունները, որ ՀԱԿ-ը ազգային ժողովում պիտի ունենա անդիմադիր թև, ու այդպիսով կհավասարը կշռի։ Հարց. Իսկ այս ամենում որն է հասարակության տեղը, դերը, շահը? Պատասխան. Ես չեմ տեսնում։ Երկիրը զրուցել է ՏԱՊԱՆ անկախ փորձագետների ասոցիացիայի համակարգող Գեղամ Նազարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության դադարեցումը կհանգեցնի արդյոք նոր քաղաքական լարվածության աշնան ամիսներին։ Պատասխան. Շատ ավելի կարևոր գործոններ կարող են հանգեցնել հասարակական ընդվզումների։ Սոցիալական լարվածությունը գնալով մեծանում է, և ժողովրդի կենսամակարդակը շարունակում է շեշտակի անկում ապրել։ Տիգրան Սարգսյանի վարած անհասկանալի տնտեսական քաղաքականությունը բերել է մի վիճակի, որ գրեթե ցանկացած քաղաքական ուժ կամ հասարակական գործիչ, այդ թվում ՀԱԿ-ը, ցանկացած պահի ժողովրդին կարող է փողոց դուրս բերել։ Այսօր առկա իրավիճակից դժգոհ են թե շարքային քաղաքացիները, թե բիզնես ներկայացուցիչները, թե պետծառայողները։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել հանրապետական կուսակցությանը։ Այս կուսակցությունը կամ շարունակում է սատարել այս կառավարությանը ու վերցնել ողջ պատասխանատվությունը սերունդների առաջ, կամ հստակ տարանջատում է այս ամենից, այլ տարբերակ գործնականում չկա։ Իսկ հրապարակը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավոր Գոհար Ենոքյանի հետ, որը ՀԱԿ հրապարակած 76 ոչ լեգիտիմ պատգամավորներից է, Գարուն Բաց Բաժնետիրական ընկերության, Բեքսաֆիշ Սահմանափակ Պատասխանատվության ընկերության սեփականատերը։ Տիկին Ենոքյանը հերթական հարցախույզի ժամանակ, ինչպես վերոնշյալ ցուցակում ընդգրկվածների շատերը, կտրականապես հրաժարվել է, որ ինքը բիզնեսով է զբաղվում։ Լրագրողը հարցրել է. Չէ՞ որ բիզնես ու օրենսդիր աշխատանքը համադրելը հակասում է սահմանադրությանը։ Եվ հետո ով չգիտի, որ շատ պատգամավորների համար ազգային ժողովը ուղակի կռիշ է։ Պատասխան, ինչ կռիշ։ Դրանք հազարավոր բանվորներ են պահում, դրանից փողեր է գնում սոցիալական բյուջե։ Հիմա նրանք ինչ կռիշ են, նրանք արտադրություն են պահում, նրանք հազարավոր բանվորներ են պահում, այդ մարդիկ աշխատում են, գլուխները պահում են, գոնե այսքանը չեն փախչում։ Մի քիչ էլ ազգի մասին մտածեք, սենց հոշի լինի, ընկել եք մեր, լամի տեսեք ես թազա լակոտ լոկուտները հնարավորություն կունենան կազմակերպեն, կատարեն որևիցե աշխատանք, բիզնես պահեն, բանվոր պահեն, աշխատանքով ապահովեն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը և վերջում մշակույթի մասին։ Մոտ մեկ ամսից ազգային կինոկենտրոնը ողջ Հայաստանով մեկ կանցկացնի իրավանդական կինոաշուն ծրագիրը, որն այս տարի նվիրվում է անկախության 20-ամյակին։ Սպասվող ցուցադրությունների ու անակնկալների մասին կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Առաջիկա ամսվա վերջին կմեկնարկի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնած կինոաշուն ծրագիրը, որն այս տարի նվիրվում է Հայաստանի անկախության 20-րդ հոբելյանական տարեդարձին և անցկացվելու Հայաստանի հանրության նախագահի Հովանու ներքո։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը շեշտեց նաև, որ այս տարվա կինոաշունն առավել ընդգրկուն և ընդարձակ է լինելու, հատկապես մարզերում, որտեղ կներկայացվեն ամենատարբեր տարիների նկարահանած, այդ թվում և անկախության տարիներին իհարկե նկարահանված տարբեր ժանրերի ֆիլմեր։ Մի շարք տեղերում նախատեսված են նաև բացօթյա ցուցադրություններ։
Մեն մի մարզում առաջարկված է մինչև 5 ցուցադրում, ընդ որում ցուցադրումները պիտի լինեն մարզերի տարբեր բնակավայրերում, քաղաքի բոլոր համայնքներում։
Մայրաքաղաքում ևս ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ են կազմակերպելու Կասկադի տարածքում, Սիրահարների այգում եւ այլուր։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարվա կինոաշնան բացումը կինոկենտրոնը վճռել է իրականացնել մարզերում, մասնավորապես այս անգամ բացումը կկայանա Գորիս քաղաքում։
Ծրագրերը բավականին շատ են, բազմազան են, բազմաժանր են, ցուցադրվելու են ինչպես խորթային միության, անկախության տարիների նոր ֆիլմերը, ցուցադրվելու են երիտասարդների ֆիլմեր առանցին ծրագրով, մանկական ծրագրեր են լինելու, անկախության տարիների ծրագրեր, պատերազմական ծրագրեր, հոբելյաններ են լինելու, լինելու են էլի գրախոսականների մրցույթ, և այս տարի մենք գրախոսականների մրցույթը որոշեցինք երկու տարբեր անել, ուսանողների համար առանցին մրցույթ և արդեն կինո քննադատների, ժուրնալիստների համար, որոնք արդեն փորձարու են, առանցին կմրցեն իրենք։
Ի թիվս այլ անակնկալների, այս տարի կինոաշունը նախապատրաստել է նաև հետևյալ արխիվային ֆոնդերից, հանդիսատեսին կներկայացվեն տասնամյակներ առաջ նկարահանված և այս կամ այն համայնքին, գյուղին կամ քաղաքին նվիրված վավերագրական ֆիլմեր, որոնք ցույց կտան տվյալ բնակավայրի ստեղծման կամ զարգացման պատմությունը։ Կլինեն նաև գրքերի շնորհանդեսներ, արդեն իսկ հայ կինոյի պատմության ու հայ կինոգործիչներին նվիրված 3 գիրքի հրատարակվել, որոնք էլ շնորհանդեսի կներկայացվեն կինոաշնան շրջանակներում։ Դե իսկ ֆիլմերի ցուցադրություններն էլ միայն պարզ ցուցադրություններ չեն լինելու, այլ նաև ֆիլմերի ցուցադրությունից առաջ կազմակերպելու են հանդիպումներ ֆիլմերի ստեղծագործական խմբերի և կինոգետների հետ։ Նրանք էլ կներկայացնեն տվյալ ֆիլմը և նրա ստեղծման պատմությունը, այսպիսով նպաստելով կինոաշուն ծրագրի միջոցով ազգային կինոկենտրոնի նպատակների իրականացմանը, նախ ներկայացնել հայ կինոն, նաև աստիճանաբար վերականգնել կինո տարածման ցանցը։
Այս ծրագիրը իմ խորին համոզմամբ կինո ցանցը վերականգնելու ծրագիր է, որովհետև եթե խորթային միության տարիներին 5-600 կինոթատրոն կար Հայաստանում, այսօր ընդամենը 1-2, այսօր պետությունը կինո ցանցը չի կարող վերականգնել, 70 տարվա կորցրածը 1-2 օրում կամ 1-2 տարում չի վերականգնել, դա անհնարին է այդքան կինո, բայց այս միջոցառումները հնարավորություն կտան մարզերում, այդպես էլ պայմանավորել ենք մարզերի հետ, որ այս միջոցառումից հետո ամեն մարզում մենք տեղում էլ կպայմանավորենք մարզպետների հետ, գոնե մեկ կինոթատրոնի հնարավորություն ստեղծեն, այսինքն կինոթատրոն ասած դահլիճ, պրոյեկտոր և այդ էկրանը, և մենք բացի այս օրերը պատրաստ ենք մարզերին սպասարկել ամբողջ տարին ֆիլմերով, մեր մասնագետներով։
Երևանում էլ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Նայիրի կինոթատրոնի սեփականատերերի հետ, կրկին վերագործարկելու Նայիրի կինոթատրոնի դահլիճը։
Կինոդահլիճը վարձակալել ենք, այո, արդեն պայմանագիրը ըստ էության վերջնական քննարկվել է ղեկավարության հետ, կինո Նայիրի տնօրինության հետ, սեփականատերերի հետ։ Ես 3 վերջնական պայմանագիր ուղարկել եմ, համոզված եմ, որ այս շաբաթվա մեջ մենք կստորագրենք այդ պայմանագիրը։ Մենք փորձում ենք այդ դահլիճը դարձնել կինոմշակութային կենտրոն տարբեր ծրագրերի իրականացման համար, այսինքն դա լինելու է վայր, որտեղ հանրապետության քաղաքացին պիտի իմանա, որ ամեն օր կա մի վայր, որտեղ կարող է գնա իր ցանկությամբ մանկական ֆիլմ դիտի երեխաների հետ, որտեղ կարող է գնա հայկական ֆիլմ դիտի, որտեղ կարող է գնա համաշխարհային կինոյի վարպետները դիտի, որտեղ կարող է գնա տարբեր երկրների ֆիլմեր դիտի, այսինքն տարբեր ծրագրեր մենք պիտի իրականացնենք, և կարծում եմ, որ շատ շուտով դա կդառնա մշակութային կինոկենտրոն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։